Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Повоєнна відбудова країни вже з наступного року. Водночас треба бути готовими до повномасштабного вторгнення. Каста недоторканих має бути ліквідована, а комунізм треба виживлювати з голів. Це лише деякі вислови з сьогоднішнього виступу президента України з щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Президент Порошенко заявляє, що незадоволений роботою Кабінету міністрів Верховної Ради і своєю також. За його словами, зусилля задля змін в Україні слід подвоїти і потроїти. Про головні меседжі послання у програмі «Ваша свобода» будемо говорити з політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Добрий день.
Доброго дня.
Трохи згодом до програми долучиться заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослав Олійник. Пане Гайдай, як ви оцінюєте ваші враження від цьогорічного послання президента?
Знаєте, треба дивитися, в якому стані зараз президент. А стан і президент, і взагалі провладна команда.
Президент чи країна?
Країна – це трошки інше. Давайте все-таки про президента, тому що послання його. В нього зараз два основних дефіцити. Це брак довіри. Якщо дивитися на рейтинги, ми бачимо, що в нього з рік тому був найвищий рейтинг. І це, мабуть, перший президент, який взагалі прийшов на посаду через перший тур. Навіть другого не було. А зараз ми бачимо, що є брак і тренд на падіння цього рейтингу. Я не буду казати про конкретні цифри, але вони значно менші, ніж були рік тому. І другий брак, в нього брак часу. Вже пройшов рік. Люди це сприймають дуже погано, тому що навіть порівнюючи там з Грузією, в якої ці зміни проходили, мабуть, вдвічі скоріше, це брак є. І основний меседж послання, якщо так оцінювати, він попросив і у депутатів, і у народу дати ще кредит довіри і дати ще кредит часу. Тобто він сказав, все тільки починається, все тільки попереду, і йому дуже потрібен цей кредит довіри, тому що без довіри робити такі кардинальні зміни в країні просто неможливо.
Мені підказують, що долучився до скайп-зв'язку заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослав Олійник. Добрий день.
Доброго дня.
Пане Олійник, скажіть, будь ласка, як ви оцінили виступ президента? Що ви почули для себе головного?
Знаєте, я почав оцінку виступу з того факту, що він взагалі особисто виступав в парламенті, тому що, на жаль, попередні каденції інших президентів була така практика, що президент просто направляв таку книжку собі в парламент, і депутати самі її читали. А в даному випадку відбувся такий певний діалог, президент прийшов в непростий парламент, він складається не тільки з прихильників президента, він складається із його неприхильників і критиків, і опозиційних налаштованих депутатів. І це, очевидно, говорить про те, що всі, в принципі, пан президент усвідомлює, що ситуація в країні достатньо складна і потребує відвертого діалогу, який би він був тяжкий, і не треба від нього відворачуватися.
Ми будемо давати невеличкі фрагменти з виступу. Очевидно, найскладніша це ситуація з війною. Президент говорив про те, що дуже багато російських військовослужбовців в Україні зараз перебуває. І, зокрема, він говорив про вчорашній наступ бойовиків в районі Мар'їнки.
І вчора українські збройні сили дали адекватну відповідь. Ми попередили міжнародних партнерів, повернули з лінії відведення артилерію, де вона знаходилася згідно Мінських угод, і відбили атаку російської солдатні.
Це зовсім короткий такий меседж. Більше це про те, що мова була і про те, що багато військових, набагато збільшилася кількість військовослужбовців українських. Як це можна оцінювати з вашої точки зору?
Ну, ви знаєте, по-перше, треба розуміти, чому саме президент. Нагадую, що саме президент є головнокомандуючий, і це саме його зона відповідальності. Якщо в економіці всі проблеми і падіння рейтингової довіри, про яке я казав, це до прем'єр-міністра, і ми бачимо, що там зовсім погана ситуація, тому що вже останні півроку тільки і розмова про відставку прем'єра і про відставку Кабінету міністрів, то з війною і з президентом президентом все значно складніше. З одного боку, ми розуміємо, що, на жаль, поки що проблема не вирішена. І коли президент приходив, він взагалі казав, що основне його завдання – просто ліквідувати цей сепаратистський, скажімо, сепаратистське угруповання, повернути Донбас до складу України. Зараз ми бачимо, що позиція змінилася, мінські домовленості, перемир'я, стратегія вже не наступальна, а оборонна. І, скажімо так, більшість українців, часть українців хочуть миру і підтримують президента, частина українців розуміють, що все одно це заморожений конфлікт, і, на жаль, ніяких перемовин і домовленостей з Путіним, ніякі домовленості неможливі, і тому він в складній ситуації з одного боку. А, скажімо таким чином, да, в обороні значно легше стримувати наступи агресора. З одного боку, це відбулося в Мар'їнці. З іншого боку, там ніколи не зупинялося військове будівництво. Да, там присутні російські спеці і російські підрозділи, але вони будують активно армію ДНР і ЛНР. І якщо ми зі свого боку не будемо будувати, і в нас не буде воєнного будівництва, створення нової армії, а, на жаль, тут все погано, тому що ми бачимо, що на даний момент в Україні дві армії. Одна добровольча, одна армія патріотів, армія тих, хто з Майдану пішов захищати країну, інша армія – це армія стара, генштабу, всіх тих генералів, всього того керівництва Міністерства оборони, яке залишилося. І, на жаль, вони між собою конфліктують, і це основна проблема для президента.
В цьому сенсі президент говорив якраз про те, що створено справжні збройні сили. Пане Олійник, вчора Дніпропетровськ приймав поранених з Мар'їнки, і як ви бачите, от дійсно, от цю ситуацію між добровольчими загонами і армією?
Так, справді, вчорашній і весь сьогоднішній день продовжується прибуття до Дніпропетровська поранених бійців. Наші лікарні зараз працюють в надтакому режимі. Постійно навіть за окнами обласної адміністрації лунають ці швидка допомога, яка перевозить поранених. Адміністрація запросила людей для здачі крові, то скільки зараз дуже важливо, ну, дуже важливо, дуже потрібно для тих всіх поранених бійців кров, люди відгукаються. Процес зараз знову йде такий спільний між владою і суспільством. Ми знаходимося в режимі, коли, ну, це спільна біда, і ми всім всі країною повинні її вирішувати. Що стосується добровольців і армії, я на сьогоднішній день би не поділяв би тих людей, які перебувають на фронті, на збройні сили і добровольців, тому що я особисто там був, бачив, що там різниці не існує, особливо на передовій. Дуже важко відділити добровольця від солдата збройних сил, тому що там всі сидять в одному табуну копії, і біда і небезпека там загальна, спільна, і там взагалі панують зовсім інші закони, навіть закони субординації і отих всіх наших політичних проблем, які ми обговорюємо, там це виглядає трошки ефемерно, оскільки там дуже чорно-біле взагалі життя між життям і смертю. І там немає такої проблеми, я її особисто не бачив, там система координат фактично складається із волонтерів і боєприпасів. От коли є волонтери і є доставка необхідного для життя, це добре. Коли є боєприпаси, це означає, що наступний день буде більш-менш захищеним. От, власне кажучи, це і є вся система координат. Ми трошки з тих мирних цивільних кабінетів собі, ну, більш багатогранно уявляємо проблему, тому що на безпосередній лінії фронту і другій лінії оборони, яка там і третя є, там, ну, зовсім інші закони. Сьогодні ми абсолютно і там немає, і ми тут не бачимо, в шпиталях немає різниці, це доброволець, чи це збройні сили, чи це Нацгвардія, чи це міліцейський підрозділ. Сьогодні всі захисники є захисниками, вони у нас однаково обліковують знаходяться в там, де потрібна соціальна гарантія, допомога, наприклад, там квартирні питання, земельні питання. От, і суспільство це розуміє і сприймає. І на сьогоднішній день я, чесно кажучи, думаю, що проблема якоїсь різниці між добровольцями і збройними силами є трошки таким політичною. Вона там не існує насправді.
З іншого боку, президент говорив про те, що армія повинна бути готовою до повномасштабного вторгнення, якщо таке буде. Наскільки ви бачите цю готовність?
Зараз іде дуже активний процес, коли бійці добровольчого українського корпусу, правий сектор, вони формуються на підставі спільного рішення керівника цього добровольчого корпусу пана Яроша і генерального штабу. Вони зараз формуються в дві бригади військових. Вони будуть в окремих батальйонах служити, але абсолютно в межах єдиного командування Збройних сил. Це узгоджена позиція. Якщо пам'ятаєте, нещодавно у нас була ситуація, коли був такий певний конфлікт з цього питання, але він вирішений. І сьогодні добровольчий корпус дуже активно вливається в ряди Збройних сил. Це відбувається організовано. І я взагалі думаю, що там, найближчим часом у нас стане питання виключно законодавчого врегулювання цього питання, тому що добровольці і запропонували, власне кажучи, законопроект, яким вони хочуть себе врегулювати в межах Збройних сил України, оскільки вони довіряють своєму керівництву і хочуть просто мати своє власне керівництво, але теж в межах Збройних сил. І зараз ця проблема знаходиться в площині парламентській, її треба просто прийняти законодавчо.
Президент багато говорив про законодавчі ініціативи, про необхідність ухвалення різних законопроєктів, різних законів. Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про щорічне послання президента, з яким він виступив сьогодні у Верховній Раді. 490-30-74. Ви можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, політехнологу Сергію Гайдаю та заступнику голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святославу Олійнику, який перебуває з нами на скайп-зв'язку. І, до речі, президент Порошенко очікувано не оминув теми деолігархізації. Каже, що цей курс буде продовжено. Як ви оцінюєте?
Я дуже швидко одну репліку. Я казав навіть не про тих, хто зараз на фронті. Я казав про керівництво військове, що тут є конфлікт, і пан Алінек це підтвердив, що навіть добровольці хочуть, щоб було інше керівництво. Щодо деолігархізації, ну, мені здається, що тут найбільша проблема у президента, тому що є основне запитання. Мені здається, і багато експертів кажуть, що основна проблема Порошенка в тому, що навіть будучи вже рік президентом цієї країни, він так і не поділив собі свої інтереси між собою як бізнесменом, а багато хто називає його олігархом, тому що це в нього великі, він володіє великими промисловими активами, де ще знаходиться у владі. А що таке олігарх по-українськи? Да? Це великий бізнес, який користується провладними інструментами. І коли ми бачимо заклики до олігархізації, то я би на місці президента починав з першого, щоб він повністю себе відділив від свого бізнесу, з ним покінчив і присвятив себе 100% тільки політиці і політиці українській. На жаль, ми поки цього не бачимо. Є, це саме така для нього болюча тема. І якщо він це не зробить, то всі його дії стосовно, скажімо так, розділення влади і великого бізнесу будуть неефективними і будуть виникати у суспільства до нього дуже багато з цього приводу питань.
Пане Олійник.
Що стосується деолігархізації, я, наприклад, не є олігархом, тому я на це питання дивлюся як звичайний громадянин. Якщо мається на увазі відокремлення багатих людей від влади, ну, це, в принципі, в цілому правильний процес. Ми бачимо досвід європейських країн. Наприклад, там місце в чеському чи польському парламенті, воно взагалі не коштує ніяких грошей. Якщо вже багата людина хоче внесок зробити на партію якусь, то це буде коштувати там максимум 200 тисяч євро, і багаті люди не поспішають туди йти. На жаль, наша капіталізація парламенту і органів влади ще досі дуже висока, і це означає, мабуть, те саме, що зараз про що йдеться, про деолігархізацію. Якщо посади в уряді і в парламенті будуть коштувати мільйони доларів, як це, на жаль, зараз відбувається, хоча вже не на 100%. Дуже багато депутатів пройшло без грошей. Це означає, що ми частково еволюційно вже пройшли цей процес. Якщо мова йде про відокремлення багатих людей від влади, якщо тут є інший аспект. Справа в тому, що на сьогоднішній день держава, коли вона від якогось процесу відстороняє олігархів, вона повинна на себе перейняти функції вирішення суспільної проблеми, забезпечити людей заробітними платами. До тих пір, поки державний службовець буде отримувати заробітну плату $100 на місяць, а в олігархічних або бізнесових структурах $1000 і більше, до тих пір, насправді, питання це не вирішиться, тому що є дуже різкий дисбаланс між роботою простої людини в якійсь комерційній
вичі. Питання від дозвонювачів. Добрий день, вітаємо вас.
Добрий день, Валерій Кістовобласть, Михайло Збовський, благословить, хто в студії, хто в Україні чує мене, і ті, хто не чує, які там захищають нас від путінської навали. На жаль, всі ви все-таки хвалите президента, а я його хвалити не буду. Перше, він не дав народу надію на перемогу. Це саме перше. Друге, він за рік не створив армію, а став її, вибачте, знищувати. Тому що якщо при ньому ріжуть танки, наші булати, які притягли туди, щоб встановити, щоб вони воювали, захищали нас, то це вже, вибачте, я не знаю, як називати такого головнокомандуючого. Генштаб треба було б розстріляти за таке. Як
розстрілювати це зовсім з іншої опери. От. Так що, будь ласка, тут в ефірі про розстріли нам не треба розказувати. Можете прокоментувати?
Ну, я вже це казав. Оце вам наявний приклад того, що у президента, як у головнокомандуюча, на жаль, нема кредиту довіри, дуже багато. І я таких розмов чую багато, якщо чесно, сам дуже часто і публічно критикую президента. Треба визначити, що основна проблема. На жаль, коли в тебе є бізнес, на жаль, коли в тебе весь досвід, це стара система влади, а у нас українська влада 23 роки будувалася як система великого бізнесу при владі, яка просто має доступ до ресурсів всієї країни, і ти це не можеш водночас змінити, то і воювати ти ефективно не можеш, і будувати нову армію ти не можеш.
Але президент говорив сьогодні про те, що армія нова збудована.
Я думаю, що на жаль, ось цю тезу мало хто повірив. І, на жаль, вона будується не зусиллями влади і президентської команди. Вона будується зусиллями громадського суспільства. Тому я кажу
про
конфлікт двох підходів.
Маємо ще запитання.
Алло, здравствуйте, я с Луганской области. Меня очень как-то обижает, когда вы говорите, что у Порошенко только год президентства. На самом деле он уже плотно во власти как минимум 10 лет. Начиная с 2005 по 2010 практически он с Ющенком делил президентство. Они могли свернуть горы. Понимаете, был такой кредит доверия, помощь Запада, помощь Америки. И что из этого вышло? Потом он благополучно 4 года просидел в кабмине Азарова. И дело уже не в том, что он там бизнес не продает. Бог с ним, если бы этот бизнес шел во благо стране. Но мы же знаем, кто такой Порошенко. 10
запитання
лет
буде? Запитання буде?
А у меня питання. Почему вы все говорите, что он только год у власти?
Він рік президент. Ми говорили саме про це.
Він рік президент, а у владі він з 2000 року, якщо я не помиляюсь.
Хочу ще на практично завершення програми, як оцінили цей виступ представники різних фракцій у парламенті.
Те, що президент знає прізвища, імена заступників міністрів, говорить лише про одне. Про те, що президент глибоко вникає в ті реформи, які робить український уряд. І ті слова президента, що уряд є для нього партнер, тільки підкреслюють цю його спільну роботу, спільну відповідальність.
Те, що сьогодні не відбувається індексації пенсії заробітних плат, і уряд свідомо гальмує цей процес, і, на мій погляд, це має ознаки злочину, бо законом передбачена індексація на рівень інфляції, то от сьогодні я почув слова президента, де він дав чітке доручення уряду провести вже в цьому році індексацію. Зараз виникає питання, індексацію на який відсоток? Фактично сьогодні президент, якого сприймає світове співтовариство, він став заручником бездіяльності уряду.
От такі кілька моментів не встигаємо, оскільки вже час програми вичерпано. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили сьогодні про щорічне послання президента з політтехнологом Сергієм Гайдаєм та заступником голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святославом Олійником. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре. Дякую.